Gambar 30, Yesus Tiam Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar ini, kita dapat menampai dua orang yang sedang membakar patung, jimat, wan jalu-jalu keramat. Orang yang udah menerima Tuhan Yesus, tidak boleh menyambah ataupun minta tolong kepada dukun, patung, jimat, jalu keramat, ataupun roh orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang lain. Jadi, kalau kalian dibaji atau ketakutan, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, ataupun roh orang mati. Minta tolong dam kepada Tuhan Yesus. Berdoa padanya. Katakan apa yang kandih perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kandih. Tuhan Yesus mendengar doa kandih. Uan selalu bersedia untuk menolong kandih.